Gepleyer adatlık radyosu. Haberler gündeligimi de men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň orta mekteplerinde we mektebe çenli çağalar edaralarında dürli zerurluklar üçin pul ýygnalyp başlandy. Ýetada çykdyjylar mektebe awatlamak, uçurum çağalary turata düşürmek we prezidentiň täze portretlerini satyn almak ýaly zatlary öz üçin alýar. Bu arada adatlık radyosynyň habarçylary Aşgabatdan habar berýärler. Aşgabatdaky her bir orta mektep okuwçysy ýa-da çağalar bagynda terbiýelenýän çağa pul tapşyrmaly edildi. Sorulýan pulyň mukdary okuw jaýyna görä biraz tapawutlanýar. Käbir mekteplerde 150 manat ýygnalýar, beýlekilerde töleglerin mukdary 100 manatdan başlanýar we goşmaça çykdyjylar ýüze çykan halatynda ýene-de pulyň ýygnalyjagy aýdylýar. Hususan da paýtagtyň 56-njy mektebinde her bir okuwçydan 150 manat toplanýar. Okuwçylaryň ene talaryna aýdylşy ýaly bu pul mektebi awatlamak üçin ýygnalýar. Ähli synp okuwçylarynyň pul toplama hökmany edilýär. 15-nji mektepde okuwçylardan 100 manat alınýar. Bu mektepde çağalardan sorulan pula öňkü prezidentiň suratyny, täze döwlet başçylarynyň portretleri bilen çalışmak we mektebi awatlamak planlaşdyrylýar.
9-njy B sınıfta 30 okuwçy bar. Her sinden 100 manat ýygnaýarlar. Ýöne ýeterlik bolmasa, goşmaça pul ýygnajakdyklaryny aýtdylar.
Dip mektebin okuwçylarynyň birinin ejesi adatlygy gurrun berdi. Pul ýygnama işi klassa ýolbaşçylyk edýän mugallimiň borcu hatarlanýar. Adatlygyň habarçysynyň söýlerine görä sınıfta 30 okuwçy bar bolsa, klass ýolbaşçysy olaryň her birinden 150 manat ýygnap belli bir mukdary mektep müdirine tapşyrmaly. Ýygnap bilmese ol mugallim öz aýlygyndan goşmaly.
Sınıf mugallimi zerur mukdarda pul ýygnap bilmese, ýetmeýän puly öz gazanan girdijisinden goşmagy borçly. Ýogsa mektep müdiri mugallimi sınıf ýolbaşçylygyndan mahrum edip, ýarym stavka işe geçirip bilýär.
Dip paýtagtyň mektepleriniň birinde işleýän mugallima adynyň eferde tutulmazlygy şerti bilen azatlygy gurrun berdi. Onuň söýlerine görä sınıf mugalliminiň aýlygy 2000 manat töwereg bolsa, doly bolmadyk stavkada işleýän mugallimiň aýlygy 860 manatdan geçmeýär.
Şonuň üçin sınıf mugallimleri müdiriň göwnünden turmak we wezipäni saklamak üçin derur puly her ýol bilen ýygnaýarlar.
Dip aşgabatly mugallim aýdýar. Mektebi awatlamak we beýleki zerurluklar üçin pul ýygnamak däwri 14 ýyl bäri dowam edip gelýär. Her ýyl okuw ýylynyň ahyrynda mektep müdirleriniň buyrugy bilen sınıf mugallimleri pul ýygnap başlaýarlar. Bu köplenç may aýynda bolýar. Şuňlar paýtagtyň çağalar baglarynda hem pul toplanýar. Mektep ýaşyna çenli çağalar idaralarynyň terbiýeçileri gutardyş üçin enatalardan 100 manat ýygnaýarlar. Olaryň söýlerine görä 100 manat mukdarda sorulýan pul çağalaryň topar bolup surata düşmegi we albom taýýarlanmak üçin niýetlenýär. Döwlet zerurluklary üçin okuwçylardan we döwlet işgärlerinden pul ýygnamak öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwründe 15 ýylyň dowamında Türkmenistanda adaty bir ýagdaý öwrüldi. Prezidentiň portretlerini we kitaplaryny satyn almak üçin ýylatyn ýedigiderli pul ýygnaldy. Bu däp Gurbanguly Berdimuhammedow prezidentlikden aýrylandan soňam saklanyp galdy. Libap vilayetinde devlet edaralarının işgärlerinden Gurbanguly Berdimuhammedowyň yerine yetiren aýdymlaryny jübe telefonlaryna jaň edip goýmak talap edilip başlandy. Mundan başga da devlet işgärlerine öňkü prezidentiň elektron kitaplaryny jübe telefonlarynda saklamak tapşyryldy. Täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň wezipesine girişmegi bilen onuň şahsyýet kulty hem tutuş ýurtda döredilip başlandy. Döwlet edaralarynda onuň portretleri hem atylýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary taksi sürüjçileriniň hem öz awtologlarynda Serdar Berdimuhammedowyň portretlerini ýerleşdirmegi baradaky talaplaryň giňden edilýänligi barada habar berýärler.